to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love.
Real FM 97 και 8. Είστε πάντα συντονισμένοι και θέλω να σας θυμίσω ότι το Skip σε συνεργασία με τη ΜΚΟ Fabric Republic δημιουργούν την κοινωνική ντουλάπα και μας καλούν να συμμετέχουμε στην ανακύκλωση ρούχων που δεν χρειαζόμαστε πλέον, μειώνοντας τον όγκο των ρούχων που πετάμε. Η ανακύκλωση των ρούχων μπορεί να γίνει στους ειδικά διαμορφωμένους συλλέκτες που βρίσκονται στο Δήμο Αλίμου, στο The Lincoln Experience Park, στο Δήμο Ζωγράφου, στο ΆΚΑ καθώς και στη Νέα Ερυθρέα. Πού ακριβώς βρίσκονται, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στα social media του Skip. Τα ρούχα αυτά θα πληθούν, θα καθαριστούν, θα γίνει διαλογή και κατηγοριοποίησή τους ώστε να μοιραστούν σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Όλα αυτά θα γίνουν από την Fabric Republic και θα αντίσει η Skip και η Fabric περίπου 12.000 ευπαθή άτομα πηγαίνοντας ρούχα που δεν χρειάζεστε στην πλησιέστερη κοινωνική ντουλάπα Skip. Λοιπόν, πλακώνονται στις Βρυξέλλες. Απολύτως αναμενόμενο και καθόλου καινούριο επίσης. Ελλάδα, Βέλγιο, Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία, Πολωνία από τη μία, οι οποίοι ψάχνουν τις συμμαχίες και στους υπόλοιπους. Αυτός είναι ο πυρήνας όμως των 15 κρατών. Τώρα οι υπόλοιποι δεν χρειάζεται φιλοσοφία να πούμε ότι είναι η Γερμανία και η Ολλανδία. Και για το αν θα μπει το πλαφόν και για το ύψος του πλαφόν. Καλά, αυτό είναι ανέκδοτο έτσι με το 2,70. Σας θυμίζω ότι χτες το φυσικό αέριο, σήμερα δεν έχω κοιτάξει για να είμαι ειλικρινής, είχε 120 ευρώ η μεγαβατόρα και αυτοί βάζουν το πλαφόν στα 270. Τα 270 δε τα ξεπέρασε μόνο τον Αύγουστο το πλαφόν, η τιμή της μεγαβατόρας που είχε πάει στα 350 αν δεν κάνω λάθος. Και φυσικά πολύ λογικά και εμείς και οι υπόλοιποι πολέμοι της πρότασης της Κομισιόν τους λέμε ότι ρε αδέρφια με 2,70 θα ανέβουν αμέσως οι τιμές του φυσικού αερίου. Δηλαδή τι πάτε να κάνετε, το αντίθετο από αυτό που θέλουμε? Touch me with your naked hand, touch me with your glove, dance me to the end of love. Ο Μίμης λέει, μάλλον γενικά αφορά αυτό, όταν πλακώνονται βλάκες καλό είναι να είσαι μακριά. Dance me to the end of. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ για αυτό που γράφεις και σε ευχαριστώ και εκ μέρους του Γιώργου Χουδαλάκη, γιατί και εκείνος θα έχει χάρη όταν το διαβάσει. Και ότι διαβάζουμε όλα τα μηνύματα των ακροατών χωρίς καμία λογοκρισία. Καλά, όλοι το κάνουμε αυτό εδώ στο Real, νομίζω. Και για το ενδιαφέρον που λες για το κοινωνικό σύνολο. Σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ σημαντικό μήνυμα του Μιχάλη. Καλησπέρα κυρία Μακρύ, σας παρακαλώ ρωτήστε με το επίδομα ενοικίου των φοιτητών τι γίνεται. Κάθε χρόνο μας το έδιναν αρχές Νοέμβρη, τώρα λένε τα πανεπιστήμια ότι το λογιστήριο του κράτους δεν έχει κάνει κατάθεση, θα μας δώσουν μία απάντηση. Ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ Μιχάλη και το σημειώνω οπωσδήποτε να ρωτήσουμε. Πολλά μηνύματα που μου λέτε να κρατάω μικρό καλάθι για τον πατέρα Αντώνιο και να μην βιάζομαι να βγάλω συμπεράσματα. Κανένα συμπέρασμα δεν βγάζουμε, το είπα εξ αρχής, όλα είναι στη δικαιοσύνη και οι οικονομικές ατασταλίες που έχουν μπει και ψάχνουν και οι ασέλγιες κακοποίησεις. Α, και παρεπιπτόντως να πω και κάτι. Θεωρώ και υπερβολή από τους συναδέλφους μου. Αυτό το έχει εξαφανιστεί. Αυτό τώρα γιατί γίνεται? Επειδή δεν βγαίνει να μιλήσει. Αυτό είναι απόλυτο δικαίωμά του. Αν θα βγει να μιλήσει, να απαντήσει, αν δεν θα απαντήσει κτλ. Δεν σημαίνει ότι έχει εξαφανιστεί, έχει διαφύγει στο εξωτερικό. Γιατί όπως τα ακούγα χτες, αυτό καταλάβαινα εν πωλής. Το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι και καθόλου έτσι. Εδώ είναι, ξέρουν οι αρχές τη διεύθυνσή του. Τώρα το αν θέλει να απαντήσει ή δεν θέλει να απαντήσει, αυτό είναι δικό του καπέλο, δικό του δικαίωμα. Δεν θα το επιβάλλει κανείς να κάνει. Δανά λέει, η εκκλησία ως η μεγαλύτερη ΜΚΟ δίνει λογαριασμό σε κανέναν, εκτιμάται. Εγώ δεν διαχώρισα πάντως, αν με άκουσες Δανάη μου, μικρές και μεγάλες ΜΚΟ. Εγώ είπα για όλες τις ΜΚΟ ότι κάπου πρέπει να λογοδοτούν. Την καλημέρα μου στο Δάνη. Δανή, ετοιμάσου 31 μέρες για να ακούσουμε τα χριστουγεννιάτικά μας. Σιγά να ο Παπαδιά, λέει ο Παπαντώνης, την έφερε στη γυναίκα. Ο Μίμης το λέει αυτό. Καλημέρα Αλέξανδρε από το Βερολίνο. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κουλούρης λέει, κυρία Μακρύ καλημέρα, τι λες τώρα για τις τράπεζες, κράτος εν κράτη και μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να επέμβει ούτε κατ' ελάχιστο. Μεταφέρεις ηλεκτρονικά από ένα δικό σου λογαριασμό μια τράπεζα σε δικό σου πάλι, σε άλλη, έστω 50 ευρώ πληρώνεις 4 ευρώ. Δηλαδή 8% επιβάρυνση. Δεν ξέρω αν είναι τόσα πολλά, γιατί εγώ σε αυτό που είναι τουλάχιστον όχι το express, το κανονική αποστολή, πληρώνω ένα και 40. Μπορεί να υπάρχουν τράπεζες που είναι ακόμα ακριβότερες, δεν το γνωρίζω. Αλλά και αυτό να μην κάνει τίποτα η τράπεζα ηλεκτρονικά να το κάνεις αυτό. Δηλαδή δεν πας στο κησέ να απασχολήσεις τον υπάλληλο και τις εργατόρες της τράπεζας και να πληρώνεις και ένα και 40, είναι μεγάλη επιτυχία. Πετυχεσιά που λέμε. Ο Ιάσον μου στέλνει μήνυμα καλημέρα να σημειωθεί στην Ολλανδία. Δεν υπάρχει προμήθεια ούτε για τραπεζική συναλλαγή ούτε για ανάληψη μετρητών. Για να έχουμε μια εικόνα, καλημέρα από Ρότερνταμ. Καλημέρα Σόφη μου γλυκιά. Ήλιος λέει η βροχή, αλλά η Κάτια μας πάντα με το χαμόγελο. Σόφη, τα έχουμε πει αυτά? Τα έχουμε συμφωνήσει. Λοιπόν, διαφημίσεις και ερχόμαστε. Got feelings in your heart. Don't let fear of feeling fool you. What you see sets you apart. And there's nothing here to bind you. It's no way for life to start. Do you know that tonight the streets are? Tonight the streets. Tell no lies. Καθίστε, αυτό είχε ενδιαφέρον. Συγγνώμη, Νίκο, πέταξε η Σακελαροπούλου. Όχι, τη βάλανε μέσα στο κόκπιτ απλώς, το F-16. Εντάξει, οκ. Okay. They got nothing in their souls. And they make our TVs blind us. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Στην άλλη άκρη της θα συναντήσουμε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Μακρύ.
Τώρα θα ξεκινήσω από τα δάνεια, κύριε Κατρίνη, το οποίο είναι ένα θέμα που ανεβαίνει διαρκώς, όσο πιέζουν βεβαίως και οι συνθήκες. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε πάγωμα επιτοκίων για συνεπείς δανειολήπτες και να πάει παρακάτω το δάνειο. Δηλαδή, αν τέλειωνε σε 20 χρόνια, να τελειώσει σε 21 χρόνια, σε 22 χρόνια. Αλλά τώρα να μην αυξηθεί το επιτόκιο και η δόση που πληρώνει ένα νοικοκυριό. Και αυτό θα αφορά συνεπείς δανειολήπτες. Θέλω να σας ρωτήσω αν είναι κάτι που σας βρίσκει σύμφωνο.
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο έχει εφαρμοστεί ήδη στην Ισπανία.
Ναι, χτες το ανακοίνωσε η Ισπανία.
Ναι, αυτό λέω. Το είχε προετοιμάσει μάλλον νωρίτερα από ότι το έχει προετοιμάσει η κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα μέτρο προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί αυτή μια αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας οδηγεί σε αύξηση της μέσης δόσης, για να μας καταλαβαίνουν και οι ακροατές, περίπου 25% μέσα σε 4 μήνες. Αυτό σημαίνει ένα δυσβάστακτο κόστος, το οποίο οδηγεί πάρα πολλούς συνεπείς δανειολήπτες λόγω και της ακρίβειας και του πληθωρισμού και του υψηλού κόστους ενέργειας να δυνατούν να αποπληρώσουν πλέον τις δανειακές υποχρεώσεις. Ξέρετε πολύ καλά ότι και η Τράπεζα της Ελλάδος και ο SSM έχει προειδοποιήσει για νέο κύμα κόκκινων δανείων. Άρα θα πρέπει να υπάρχει μια παρέμβαση ανάλογη με αυτή που υπήρχε στην περίοδο της πανδημίας, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν υπέρμετρα αρκετοί δανειολήπτες. Όμως, κυρία Μακρύ, θα πρέπει να δούμε και την πραγματικότητα της χώρας. Μιλάμε για χιλιάδες, για εκατομμύρια πλέον δανειολήπτες, οι οποίοι λόγω της κατάστασης και λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης πλέον είναι μη εξυπηρετούμενοι. Και όλοι αυτοί, ξέρετε πολύ καλά, ότι απειλούνται με κατασχέσεις και πληστηριασμούς από τη στιγμή που μόνο για το τρέχον έτος έχουν προσδιοριστεί κοντά σε 50.000 πληστηριασμοί, οι οποίοι όχι μόνο δεν πάγωσαν, αλλά αυξήθηκαν μετά την απόφαση του αρείου πάγου.
Τώρα, κύριε Κατρίνη, δεν υπάρχουν μέτρα να προστατεύουν τους κόκκινους δανειολήπτες όταν ανήκουν φυσικά στις κατηγορίες των ευάλωτων. Δηλαδή, εκείνο το σχέδιο που είχε η κυβέρνηση που έλεγε ότι θα έρθει σε έναν εξοδικαστικό συμβιβασμό ουσιαστικά με την τράπεζα. Ή επίσης ότι μπορείς να παραμείνεις στο σπίτι σου πληρώνοντας ενίκιο αν δεν μπορείς να το κρατήσεις με τίποτα. Ή επιδότηση ότι θα σου δίνω εγώ ένα ποσό για να πληρώνεις τη δόση. Αυτά ισχύουν, τρέχουν, υπάρχουν.
Κυρία Μακρύ, είναι το απόλυτο βατερλό, η πλήρης αποτυχία της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Πρώτα απ' όλα, ο φορέας δεν έχει συσταθεί. Ο εξοδικαστικός σε 1,5 χρόνο έχει αποδώσει 2.000 ρυθμίσεις. Μόνο τα κόκκινα δάνεια είναι 1.200.000 και μόνο όσοι χρωστούν στην εφορία είναι 4.200.000. Προσέξτε τα νούμερα. Αυτοί είναι που χρωστούν και έχουν δικαίωμα να μπουν στον εξοδικαστικό. 2.000 ρυθμίσεις σε 1,5 χρόνο λειτουργίας. Πλαίσιο προστασίας πρώτης κατοικίας δεν υπάρχει. Το λέω επειδή ξέρω ότι έχετε πάρα πολλούς ακροατές ότι σήμερα στην Ελλάδα ευάλωτα νοικοκυριά με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που έχει ψηφιστεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, βέβαια βασίζεται σε αυτά τα οποία είχε ψηφίσει και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μετά και την αύξηση των αντικειμενικών αξιών, ευάλωτα νοικοκυριά στην Ελλάδα δεν θεωρούνται περισσότερα από 3.500. Αν εσείς πιστεύετε ότι στη δύναμη αυτή της κρίσης, όπου πλέον νοικοκυριά και επιχειρήσεις πληρώνουν αυξημένο κόστος ενέργειας και ρεύματος, αυξημένο κόστος κίνησης πετρελαίου και θέρμανσης, αυξημένο κόστος τροφίμων, αυξημένο κόστος στέγασης πάρα πολύ και προφανώς αφήνουν απλήρωτες φορολογικές, ασφαλιστικές και δανειακές υποχρεώσεις, αν λοιπόν θεωρείτε ότι δεν συνιστά μια κατάσταση κρίσης στην οποία η πολιτεία πρέπει να παρέμβει για να προστατεύσει αυτούς που είναι πραγματικά αδύναμοι, κυρία Μακρύ. Και επειδή υπάρχει μια παραφιλολογία και για τον νόμο 3869 του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο εμείς εχθές με τροπολογία που καταθέσαμε ζητούμε να επανέλθει, τον γνωστό και ως νόμο Κατσέλη, θέλω να σας πω ότι στρατηγικοί αγροπληρωτές θεωρούνται με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδας 1 στους 5 το πολύ. Άρα 4 στους 5 που προσέφυγαν σε αυτόν τον νόμο ήταν αδύναμοι δανειολήπτες. Και δυστυχώς αυτοί οι αδύναμοι δανειολήπτες.
Βέβαια και το 1 στους 5 που λέτε είναι 20%. Αν 20% των ανθρώπων, βεβαίως και οι υπόλοιποι,
δηλαδή,
έπρεπε
να
μπουν. Όχι καθόλου. Έπρεπε να μπουν, αλλά προφανώς και ο νόμος Κατσέλη επέτρεψε σε ένα 20% να μην πληρώνει επί σειρά ετών. Έτσι.
Κυρία Μακρύ, να σας πω κάτι.
Δηλαδή, να βελτιωθεί ο νόμος Κατσέλη. Αυτό λέω.
Στα μέτρα της κυβέρνησης, π.χ. στην επιστρεπτέα προκαταβολή, τώρα που γυρίζει και ζητάει από τις επιχειρήσεις να επιστρέψουν τα χρήματα. Πώς είναι αυτοί οι οποίοι παρατύπωση πήραν τα χρήματα? Είναι περίπου ένα ποσοστό 15%. Πάντα υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο σε σωστά μέτρα και σε δίκαια παρισφρεί και εκμεταλλεύεται το νόμο για να κερδίσει κάτι που του ανήκει. Όμως εδώ η πραγματικότητα τι λέει? Λέει ότι το 80% ήταν πραγματικά αδύναμοι δανειολήπτες όσοι μπήκανε, και σήμερα, και αυτό έχει σημασία, σε αυτή την κατάσταση που όλα έχουν ανέβει και οι μισθοί μένουν καθυλωμένοι, οι συντάξεις δεν έχουν ανέβει και μέχρι σήμερα που μιλάμε, αλλά το κόστος ζωής, όχι με βάση αυτά που λέει το ΠΑΣΟΚ, με βάση αυτά που λέει ο προϋπολογισμός, από το Δεκέμβρη του 2021 μέχρι το Δεκέμβρη του 2023, σε αυτή τη διετία, θα έχει ανέβει αθροιστικά τουλάχιστον 15,5%, γιατί τόσο είναι το άθροισμα του πληθωρισμού του 2022 για το 2023. Καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργηθεί ένα νέο κύμα απλήρωτων υποχρεώσεων. Δεν μπορεί λοιπόν το κράτος σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση να λέει: αφήνω τις τράπεζες και τα funds, αν θέλουν να στέλνουν για κατάσκεψη θεσμό, αν δεν θέλουν, ή τέλος πάντων να μεταφέρονται και ελληνικές επιχειρήσεις σε ξένα συμφέροντα, χωρίς να υπάρχει ένας παρεμβατικός και ρυθμιστικός ρόλος του κράτους. Εμείς λέμε με κανόνες, με διαφάνεια, ναι, όπως προέβλεπε ο νόμος του ΠΑΣΟΚ και αυτό επαναφέραμε χθες, με απόφαση δικαστηρίου, κυρία Μακρύ. Ο δικαστής θα κρίνει αν ο αδύναμος δανειολήπτης που προσφεύγει όντως για αυτή την διετία, τον ένα χρόνο, το ενάμιση, μπορεί να θεωρηθεί αδύναμος.
Είναι σωστό στη θεωρία, μόνο κατοικία. Που ο νόμος Κατσέλη, και αυτό που λέτε μπορεί να ξαναγίνει και τώρα, να το πω πολύ λαϊκά, μπούκωσε τόσο πολύ τα δικαστήρια που χρειαζόντουσαν 10 χρόνια για να ληφθεί μια τέτοια απόφαση, κύριε Κατρίνη.
Αυτό βεβαίως ξέρετε πολύ καλά ότι δεν ήταν στο νόμο του ΠΑΣΟΚ. Αυτό επειδή το αναφέρατε και χαίρομαι που το λέτε για να διαλυθεί και ένας μύθος ακόμα, ήταν στο νόμο που έφερε ο κύριος Χατζηδάκης το 2013, όπου με μια απλή αίτηση μπορούσες να πάρεις προσωρινή προστασία. Ο νόμος του ΠΑΣΟΚ πρόβλεπε δικαστική απόφαση. Και από όσο γνωρίζω, επειδή υποβλήθηκαν όλες οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί τότε για τον νόμο Κατσέλη εκ νέου μέχρι το Δεκέμβριο του 2021, θέλω να σας πω ότι σχεδόν όλοι όσοι είχαν υποβάλει τότε επανυπέβαλαν, και μάλιστα επειδή έκαναν και άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρίτου ως απαραίτητη προϋπόθεση για να επαχθούν και να εξεταστεί η υπόθεσή τους, η συντριπτικότητα πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι υπάγονται στις διατάξεις του νόμου. Άρα, εφόσον και η κυβέρνηση πλέον επιταχύνει διαδικασίες και έχει ενισχύσει με δικαστές τα δικαστήρια για να εκδικάσει όχι μόνο αυτές και άλλες υποχρεώσεις, εδώ και τώρα θα πρέπει στην πράξη να φέρει ένα πλαίσιο προστασίας. Δεν υπάρχει προστασία στην Ελλάδα σήμερα. Μόνο 3.500 συμπολίτες μας μπορούν να διασώσουν το σπίτι τους, και πρέπει να βάλει και έναν κώδικα δεοντολογίας στα funds και στους services, ακριβώς για να μην γίνεται όλο αυτό το πλιάτσικο με δάνεια που αγοράζονται 10-15% και μετά παίρνουν ένα οικογενειάρχη του ζωγράφου με ένα τριάρι και του λένε: το δάνειό σου που το πήρα 15% ή θα μου το δώσεις 85% ή θα σου κάνω πληστηριασμό και θα χάσεις το σπίτι.
Συμφωνούμε, δεν διαφωνεί κανείς αυτό που λέτε. Τώρα θέλω να σας κάνω και ένα πολιτικό ερώτημα για να κλείσουμε. Όπως το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις και όπως το αντιλαμβανόμαστε και σαν κλίμα, το θέμα της αυτοδυναμίας αυτή τη στιγμή μάλλον δεν υπάρχει. Θέλω να σας ρωτήσω, εσείς σε αυτή την περίπτωση επιμένετε στη γραμμή ότι θα κάνετε κυβέρνηση συνεργασίας είτε με τη Νέα Δημοκρατία είτε με το ΣΥΡΙΖΑ, όποιος είναι πρώτος, αλλά χωρίς Μητσοτάκη και Τσίπρα? Αυτή είναι η τακτική σας?
Κοιτάξτε, εμείς επιμένουμε σε μια αυτοδύναμη στρατηγική, γιατί κάποιοι ήθελαν να βλέπουν το ΠΑΣΟΚ ως βολικό κυβερνητικό εταίρο. Εμείς λοιπόν έχουμε τη δική μας πρόταση. Ένα παράδειγμα είναι το θέμα της διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, πάρα πολλά άλλα θέματα. Την άλλη εβδομάδα θα καταθέσουμε και για τους καταναλωτές συγκεκριμένο πλαίσιο προστασίας. Και το λέω αυτό γιατί το ΠΑΣΟΚ σε αυτή την προεκλογική αναμέτρηση, η οποία θα διαρκέσει 5-6 όσους μήνες διαρκέσει, προσέχετε με προτάσεις. Προσέχετε με πρόγραμμα συγκεκριμένο, με θέσεις και λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας. Και εμείς φιλοδοξούμε, κυρία Μακρύ, ότι θα πάρουμε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό το οποίο περιμένουν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι ή έχουν προεξοφλήσει ήδη διαβάζοντας τις δημοσκοπήσεις. Εμείς λοιπόν με βάση τη λαϊκή τιμιγορία, που πρέπει να τη σεβαστούμε, δεν μπορεί κάποιοι να προκαταλαμβάνουν το αποτέλεσμα των εκλογών, την επομένη των εκλογών με το ίδιο πρόγραμμα θα καλέσουμε τα πολιτικά κόμματα να μας πούν αν συμφωνούν με το δικό μας πρόγραμμα και πώς εννοούν την πολιτική σταθερότητα στη χώρα. Το ΠΑΣΟΚ.
Πάντως, απαραίτητος όρος είναι ότι δεν θα είναι ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας, αντιστοίχως ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει κόψει πρώτος τον
ήμα. Λίγο. Εγώ αντιστρέφω το ερώτημα. Ότι η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, που ειδικά η Νέα Δημοκρατία, που ομνύει στο όνομα της πολιτικής σταθερότητας, θεωρεί ότι η επόμενη μέρα της χώρας, ανεξαρτήτως εκλογικού αποτελέσματος, πρέπει να έχει κυβερνητικό σχήμα με πρωθυπουργό είτε τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας είτε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λοιπόν θα πρέπει πρώτα οι πολίτες να μιλήσουν.
Επαχθήκε την πληροφορία. Να δούμε,
κυρία Βακρή, αν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιδοκιμαστούν ή αποδοκιμαστούν από τους Έλληνες πολίτες σε σχέση με το 2019 και αμέσως μετά θα κριθούν όλοι.
Και θα τα ξαναπούμε
την πολιτική σταθερότητα.
Ούτως ή άλλως, κύριε Κατρίνη, αρκετές φορές ωστότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας μεσημέρι.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, σας θυμίζω την κοινωνική ντουλάπα της ΚΙΠ, η οποία σε συνεργασία με τη ΜΚΟ Fabric Republic ουσιαστικά συλλέγουν ρούχα τα οποία εμείς δεν χρειαζόμαστε. Τα επεξεργάζονται, τα καθαρίζουν και τα αποδίδουν σε συμπολίτες μας που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα αγοράς. Τα σημεία που μπορείτε, που υπάρχουν οι διαμορφωμένοι συλλέκτες, είναι στον Άλυμο, στο Hellenicon Experience Park, στο Δήμο Ζωγράφου, στο ΆΚΑ, στη Νέα Ερυθρέα και μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στα social media του ΣΚΙΠ. Καλό μεσημέρι, μην ξεχνάτε, θα τα πούμε αύριο στις 11. Καλό μεσημέρι, να περάσετε καλά.